Καλή σας μέρα και από μένα. Θα αρχίσω κι εγώ με ευχαριστίες για το ότι βρίσκομαι εδώ, για το ότι ήρθατε να μας ακούσετε και να πω ότι είμαι ιδιαίτερος χαρούμενη που μπορούμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, όλοι με όλους. Θα αρχίσω λέγοντας πως είμαι freelancer, video journalist με το Reuters. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από δημοσιογράφος είμαι και ένα πολυμηχάνημα μόνη μου. Κουβαλάω την καμερά μου, τρέχω στα ρεπορτάζ μου, κάνω η ίδια την παραγωγή, το edit, γράφω το κείμενό μου και το αποστέλω στο πρακτορείο μου που φτάνει στο Λονδίνο τελικά. Δεν είναι το πρώτο πρακτορείο με το οποίο συνεργάζομαι. Αυτό για να ξέρετε ποιος σας μιλάει, όχι για να ευλογήσω τα γένια μου σε καμία περίπτωση. Και έχω δουλέψει με το Associated Press στο παρελθόν για πολλά χρόνια, στο Rappli, στη Γερμανία και σε πολλά πολλά άλλα ελληνικά μέσα. Ειρήνη, ευχαριστώ, τα έκανα μαντάρα.
Συνέχισε.
Λοιπόν, είμαι εδώ σήμερα και ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές γι' αυτό, για να μοιραστώ σκέψεις μου μαζί σας. Όχι να σας πω τι πρέπει να γίνεται, τι να κάνουμε. Είναι κυρίως τι θα ήθελα, τι παρατηρώ ότι με δυσκολεύει, τι παρατηρώ ότι με συγκινεί. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πως υπάρχει συναισθηματικό βάρος ή έντονη έκφραση, συγχωρήστε με, το ζητώ προκαταβολικά, μόνο και μόνο επειδή όσοι είμαστε στο πεζοδρόμιο και ζούμε την προσφυγική κρίση εκ των έσω, πράγματι, όπως έχει ακουστεί και από άλλους συναδέλφους και μη και χθες και προχθές, το ζούμε και σαν άνθρωποι, όχι μόνο αντικειμενικά. Θα αρχίσω λοιπόν λέγοντας ελάχιστα για το άτομό μου, ώστε να πάρετε και μια ιδέα για το πώς άρχισα να αντιλαμβάνομαι εγώ το προσφυγικό στην Ελλάδα. Έχει να κάνει λοιπόν με την καταγωγή μου το ένα κομμάτι και το άλλο με μια επιλογή μου το 2013, επαγγελματική επιλογή. Από την πλευρά του πατέρα μου λοιπόν, προέρχομαι από Χιώτες, οι οποίοι άφησαν το νησί μας στα τέλη της δεκαετίας του, στα τέλη του 19ου αιώνα και έφυγαν ως οικονομικοί μετανάστες, κατά κύριο λόγο στην Οδυσσό, αλλά και στην Πολωνία και επέστρεψαν αρκετά χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση σε μία Χίο σχεδόν πάμφτωχη, η οποία επίσης μαστιζόταν από την προσφυγική κρίση της Σμύρνης μετά την καταστροφή. Για όσους δεν έχετε το χάρτη του Βορείου Αιγαίου στο νου σας, Σμύρνη από Χίο είναι, με σημερινά δεδομένα, maximum 2 ώρες. Δηλαδή, περνάς Σμύρνη Τσεσμέ, Τσεσμές Χίος. Είναι τόσο απλό να φτάσουν οι πρόσφυγες. Και έτσι φτάνουν και σήμερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το 2013 που σας ανέφερα είναι κάτι εντελώς προσωπικό μου, εξαντλημένη από την ελληνική πραγματικότητα και με μισθό 790 ευρώ, ήταν 8-20, αλλά αποφάσισαν ότι τους είμαι πολύ ακριβή και μου τα πήγαν στα 790. Σε αθηναϊκή ιστοσελίδα μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, πήρα την απόφαση να κάνω αίτηση στο τότε πρακτορείο που μόλις άνοιγε, το Rappli, είναι του Russia Today, στο Βερολίνο, και μετά την αίτηση με πήραν. Το λέω αυτό διότι όταν συναντώ σήμερα οικονομικούς μετανάστες, αντιλαμβάνομαι απολύτως γιατί μπορεί να έφυγαν από τη χώρα τους, ενώ άλλοι, ακόμα και από εσάς ίσως, όχι. Εγώ το έχω περάσει, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει ελπιδοφόρο μέλλον, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει να σε έχουν του πεταματού, να δουλεύεις Κυριακές και να σου λένε τι θες και χρήματα. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, να είσαι και χαρούμενη. Δεν θες να δουλέψεις, από εκείνη η πόρτα. Και όταν ζητάς βοήθεια από την οργάνωσή σου, από το σωματείο σου, το μόνο που μπορεί να σου πει είναι ίσως σου βρούμε ένα καλό δικηγόρο τον οποίο πρέπει να πληρώσεις εσύ, γιατί πήρα την ΕΣΠΙΤ τότε. Καταλαβαίνετε πως αντιμετωπίζω αυτούς τους οικονομικούς μετανάστες με πάρα πολύ μεγάλη γλύκα και ανοιχτή αγκαλιά. Θέλω να κλείσω το άκρος προσωπικό, την προσωπική αναφορά, λέγοντάς σας πως δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την προσφυγική κρίση. Είναι η πρώτη φορά ίσως εντός Ελλάδος. Έχω ταξιδέψει στην Κένια το 2011, οπότε και υφίστατο η εντονότατη προσφυγική κρίση από τη Σομαλία προς την Κένια, με εκατομμύρια προσφύγων και λόγω επισιτιστικού, σοβαρότατου επισιτιστικού προβλήματος, αλλά και λόγω της Al-Shabaab, που είναι ακραία οργάνωση τζιχαντιστική, πρόσκειται στην Αλ-Κάιντα και δρά στη Σομαλία ακόμα. Στο Ιράκ, από όπου γύρισα τον Δεκέμβρη που μας πέρασε και έβλεπα τους πρόσφυγες, τους Ιρακινούς που τελικά φτάνουν στην Ελλάδα, ήδη να φεύγουν από τα σπίτια τους στη Μοσούλη και όχι μόνο. Την Ουκρανική κρίση και πώς έφυγαν και οι Ουκρανοί από τα δικά τους. Άρα είναι ένα θέμα με το οποίο έχω άμεση επαφή πολλά χρόνια τώρα. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση και να σας προγγίξω ρωτώντας πόσοι από μας, εσάς ή τους εκπληκτικούς κατά τα άλλα δημοσιογράφους που ακούτε, διαβάζετε και παρακολουθείτε, έχετε μπει σε κάμπ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι από εσάς έχετε ζήσει πλάι σε πρόσφυγες και μετανάστες στην καθημερινή του ζωή? Για πολύ καιρό, δεν λέω για μια μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα ίσως μόνο εμείς έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε και να παρουσιάζουμε τα του προσφυγικού. Και τι εννοώ με αυτό? Ο κόσμος που βρίσκεται στο στούντιο δεν έχει ιδέα τι σημαίνει να πεινάει κάποιος, να κρυώνει, να θυμώνει, να σφάζει, να κρατάει μαχαίρι, να σε κοιτάει και να σου λέει «Είσαι αυτό» ή «Έλα, έλα, έλα, έλα να στα πω, έχω μεγάλη ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σου». Και πρόσφατα εξεπλάγιν όταν άκουσα τώρα πριν 2-3 μέρες μία συνάδελφο του Sky, παρουσιάστρια, να λέει πόσο δύσκολα περνάει με αυτή την κρίση και πόσο την καταλαβαίνει. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχει ιδέα. Περνώντας τα καθ' εμάς, έχω να σας πω ότι κατέληξα στην Χίο, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου, έπειτα από μόνιμη κάλυψη της κατάστασης, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, στην Ιδωμένη και στη Μυτιλίνη. Έχω ζήσει το τεράστιο ναυάγιο που η κυρία Σπυριδάκη ανέφερε προχθές και ακόμα ταράζομαι. Έχω δει αυτούς τους ανθρώπους να σκυλοπνίγονται, μωρά να πεθαίνουν μπροστά μου και συμφωνώ απολύτως μαζί της. Συγχωρήστε μου το συναισθηματικό βάρος, όπως είπα και πριν, διότι πράγματι εκεί καλείσαι να είσαι και δημοσιογράφος, γιατί πρέπει αυτά να βγουν στον αέρα, αλλά είσαι και άνθρωπος. Οπότε με θυμάμαι, τότε ήμουνα για το Associated Press στη Μυτιλίνη, στο Μόλυβο που έγινε το ναυάγιο, βράδυ. Θυμάμαι ότι όλοι μας, αφού πήραμε τις πρώτες εικόνες, ήμασταν πλάι στους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πεις, α, 2 λεπτά να πάρω μια συνέντευξη. Πώς νιώθετε εσείς που σωθήκατε, καλά? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και προτιμώ πάντα να είμαι στην καρδιά του γεγονότος που καλύπτω, παρά να είμαι του μπλα μπλα και πόσο δύσκολα είναι, πόσο δύσκολα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ζεσταθούν. Πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι, και λυπάμαι που το χρησιμοποιώ, όπως είπε η κυρία Τσιτσανούδη εχθές, το πρέπει είναι κακή λέξη. Πρέπει όμως, όταν ασχολούμαστε με κάτι, να είμαστε εκεί. Όχι αλλού. Ή έστω να σεβόμαστε τον κόπο του συναδέλφου που είναι εκεί και να λέμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία ιδέα και ευχαριστούμε για τα όσα μας μεταφέρετε. Αν διαφωνούν, τους προσκαλώ όλους να έρθουν να ζήσουν μαζί μας στη Χίο. Όλους. Έχω τη χαρά να εργάζομαι για το Reuters και θέλω να σας πω σήμερα πως σε καμία περίπτωση οι απόψεις μου δεν είναι απόψεις του πρακτορείου μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μιλάω εξ ονοματός του. Ούτε θα έπρεπε, ούτε μπορώ. Δεν μου επιτρέπεται. Χαίρομαι που εργάζομαι για πρακτορείο, διότι στα πρακτορία δεν αρθρογραφείς. Ούτε καν πρέπει να χρησιμοποιείς επίθετα. Ο κακός Αλγερινός, ο επικίνδυνος, δεν ξέρω εγώ, Αμερικάνος, ο πιωμένος τάδε. Όχι. Στο κείμενό μου, κάτω από την εικόνα μου, υπάρχει παράθεση γεγονότων. Και αυτό έως και με εξηλαιώνει. Θεωρώ ότι γνώμες έχουμε όλοι. Αυτοί όμως που πρέπει να τις εκφράζουν είναι απαραίτητο να είναι αρθρογράφοι. Ο δημοσιογράφος έχει υποχρέωση, και το λέω και σαν τηλεθεάτρια, αναγνώστρια, του ραδιοφώνου ακροάτρια, έχω ανάγκη να μου πούν το γεγονός. Όχι να μου πούν τι νιώθουν. Δεν με αφορά η γνώμη τους. Καθόλου. Αν θέλω τη γνώμη κάποιου, θα πάρω μια εφημερίδα. Ή θα τον ακούσω στην εκπομπή του. Κρατάω στα χέρια μου ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί εδώ και καιρό και είναι η κάμερα. Και σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για το πώς προσπαθώ εγώ με την κάμερα να αποφύγω τη ρητορική του μίσους και τι τελικά επιθυμώ, προσπαθώ και κοιτάω να βγάλω προς τα έξω. Η αλήθεια είναι πως το σημαντικότερο πρόβλημα στο οποίο χτυπάω μονίμως, και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι η αντικειμενικότητα και τα προσωπικά συναισθήματα, σκέψεις, πεπιθήσεις, θέσεις, όλα αυτά. Και εδώ είναι που γίνονται όλα φορτισμένα και μπερδεμένα, ενίοτε ακόμα και επικίνδυνα. Για μας τους δημοσιογράφους, προς το λοιπό κοινό. Η ανάγκη του να παραμένω σταθερή και απόμακρη από τους πρωταγωνιστές των θεμάτων μου, ενώ συχνά παρατηρώ ότι είναι σχεδόν ανέφικτο, είναι πολύ μεγάλη. Και ξαναμπαίνω στον ίσιο δρόμο μόνο και μόνο επειδή θέλω συνειδητά να αποτυπώσω όλες τις πλευρές του προβλήματος και να αποφασίσει για την κατάσταση ο εκάστοτε τηλεθεατής στην περίπτωσή μου επειδή στέλνω εικόνα. Όμως, δεν είναι λίγες φορές που έχω αποφασίσει εν πλήρη συνειδήση να αγγίξει η κάμερα έδαφος. Δεν τραβάω. Μπορεί να εντυπωσιάζεστε με αυτό που λέω και να το θεωρείτε λογοκρισία. Δεκτό και να το συζητήσουμε. Εδώ έγκυται και η υποκειμενικότητα που έχει ένας δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται επί τόπου. Και στην περίπτωσή μου, επειδή δεν δουλεύω για την ΕΡΤ, ας πούμε, που πρέπει να τα τραβήξω όλα και μετά θα γίνει ένα τεράστιο edit, πρέπει να αποφασίσω μόνη μου για τα πάντα. Τελείως μόνη. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο βάρος. Και όμως βρίσκω πως η ρητορική του μίσους, μέσα από την εμπειρία μου, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί έως και να αποφευχθεί, εάν εγώ που κρατώ την κάμερα λειτουργήσω με κριτική σκέψη και πω και κάποιες φορές ότι αυτό δεν θα βγει. Δεν θα βγει γιατί δεν θα κάνει καλό. Μπορεί να κάνω λάθος, όμως εκεί έχω καταλήξει. Και παρόλο που για μεγάλα πρακτορία δεν υφίσταται η κοπτοραπτική στα θέματα, και εδώ να σας πω ότι μπορεί να καταλάβατε σωστά, μιλάω κυρίως για ελληνικά κανάλια, αλλά και όχι μόνο. Fox News, what else? Mail Online, που κάνουν τρελή κοπτοραπτική. Χαίρομαι που σε μένα δεν ζητάτε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ό,τι τραβήξω θα το στείλω. Ως εκ τούτου, όταν με ρωτάει κόσμος, τι να σου πω, τι θέλεις να, πού θες να κοιτάω, τι θες να φοράω, πάντα προσπαθώ να τους πω ότι για μένα, για το πρακτορείο, δεν πρέπει να υπάρξει σκηνοθεσία. Ό,τι νιώθεις, όπως θες, όπου σ' αρέσει, εκτός αν έχω πρόβλημα με το φως, έτσι σε θέλω. Άρα, μία σωστή πρακτική είναι του να μου πούν την αλήθεια τους. Όλοι, ανεξαιρέτως. Οι δηλώσεις μπαίνουν αυτούσιες και άνευ κριτικής δικής μου στο κείμενό μου, το οποίο συμπληρώνει την εικόνα, όπως σας είπα και πριν, και προσέχω να προστατεύονται άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν μεν σε επεισόδια, όπως λόγου χάρη στη Σούδα, είναι ένας από τους χώρους φιλοξενίας, ο Θεός να τον κάνει, στοιχείο, που είναι τόσο μπερδεμένοι και νομικά προστάτευτοι, που αν παρουσιαστεί η περίπτωσή τους, θα περάσουν κυριολεκτικά από λαϊκό δικαστήριο και στο μέλλον ίσως κινδυνεύσει ακόμα και η σωματική τους ακεραιότητα, έτσι. Και θα έχω ευθύνη εγώ γι' αυτό. Επιπλέον, κάτι που έχω παρατηρήσει πως κάνει μέγιστο καλό σε μένα, και σε προσωπικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, είναι ο συγχρονισμός μαζί τους. Και όχι μόνο μαζί τους. Και με την ομάδα της κοινωνίας που έχουμε επιλέξει, της ελληνικής κοινωνίας που έχουμε επιλέξει τεχνιέντος εμείς δημοσιογράφοι, και ντρέπομαι γι' αυτό, να αφήσουμε εκτός τους κακούς. Αυτούς που δεν θέλουν πια τους μετανάστες και που στην αρχή μπορεί να τους ήθελαν. Έχω γίνει φίλη, πάω τσιγάρα, τα λέμε τα βράδια, βρισκόμαστε στην πόλη και αγκαλιαζόμαστε με πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα που βρίσκονται σε άλλες χώρες, μου στέλνουν τα νέα τους. Δεν θα μπορούσα να βγάλω ρεπορτάζ διαφορετικά. Δεν θα μπορούσα να αισθανθώ τι αισθάνονται, να δω τι ζουν, εάν ήμουν μία τύπισσα με το σακάκι μου που είμαι σήμερα, καθαρή, βαμμένη. Συνήθως δεν είμαι έτσι, φοράω άρβυλα, είμαι άϊπνη, κουρασμένη και συμπάσχω. Και μ' αρέσει που είμαι έτσι. Ζω τις καθημερινές του στιγμές και αυτό με βοηθάει να αποφύγω το οτιδήποτε μπορεί να έγραφα ή να έδειχνα και να έχει να κάνει με την ρητορική του μίσους. Με καλούν στις σκηνές τους ακόμα και άντρες, που γνωρίζετε ότι για μουσουλμάνους είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να σε αποδεχθούν, πολλό δε μάλλον να σε στηρίξουν και να σου πούν «Έλα, έχω τσαγάκι, είναι φρέσκο». Και αυτό με κάνει να γνωρίζω τις κοινότητές τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι μου αρέσουν όλα ή ότι συμφωνώ με όλους τους. Πρόσφατα υπήρξε ένα περιστατικό στο οποίο εγώ ρωτούσα έναν κύριο για το Κοράνι, ο οποίος το διάβαζε έτσι ένα πολύ όμορφο πρωινό έξω από τη Σούδα. Και μου λέει, πάρ' το κι εσύ, κράτησε το στα χέρια σου. Το κράτησα λοιπόν, άρχισα να το ξεφυλίζω και ήρθε ένας κύριος άλλος και μου λέει, μου κάνει έτσι για το μαντήλι που φόραγα και μου δείχνει τα μαλλιά μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνθηκα πολύ βολικά, τα κάλυψα όμως. Αντιλαμβανόμουν πως νιώθει ότι δεν τον σέβομαι αρκετά, κρατώντας το ιερό βιβλίο του, και πως αν κάλυπτα το κεφάλι μου, θα ήταν καλύτερα. Πολλοί θα έρθουν να σας πούν ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Είναι σε μία άλλη χώρα και είναι χριστιανική και πρέπει να πάει με τους νόμους και τους κανόνες μας. Όμως, επίσης συζητούσαμε εχθές, Ειρήνη, για το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία του πού είσαι ξαφνικά και μετά από τόσο πόνο στη ζωή σου, πρέπει να είναι σταδιακή. Επομένως, θέλω να τους δείχνω σεβασμό, ακόμα και όταν μπορεί να διαφωνώ. Δηλαδή, σας λέω, αυτό το περιστατικό δεν μου άρεσε. Αισθάνθηκα πολύ άβολα. Αλλά αντιλαμβανόμουν πως μόλις έχει φτάσει και ότι πράγματι μπορεί να το αισθάνεται ως προσβολή που εγώ κρατώ το Κοράνι και τα μαλλιά μου είναι χυμένα, ας πούμε, στους ώμους. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για μας που καλύπτουμε το προσφυγικό και που μεταφέρουμε στον κόσμο τόσα άλλα, διότι πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε τον κόσμο που έρχεται στην Ελλάδα και που πιθανότατα εδώ θα κολλήσει, άλλο αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Τώρα πια τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί στοιχείο, δυστυχώς, λόγω υπερπληθυσμού. Και αυτό ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Οι κυριολεκτικά πολεμικές σειράξεις που συμβαίνουν κυρίως μεταξύ Αφγανών, Αλγερινών, Μαροκινών, δεν έχει να κάνει αυτό με μένα και την άποψή μου, σας παραθέτω γεγονότα, είναι σχεδόν καθημερινές. Για να ακριβολογώ, είναι της κάθε νύχτας που περνάει και σκέφτομαι ακόμα και αυτό, πρέπει να το δείξω ή να μην το δείξω. Αν το δείχναμε συνεχώς, αφενός ο κόσμος θα κουραζόταν και θα θύμωνε, ο ελληνικός πληθυσμός εννοώ, που δεν τι κάνουνε και πού πάνε και πώς τσακώνονται. Αφετέρου, δεν θα στοχοποιούσα αν το έδειχνα μόνιμα τα 2-3 αυτά γκρουπ που συνήθως έχουν τα μεταξύ τους προβλήματα. Άρα και εδώ διαιρωτώ με, το κάνω σωστά? Και πάλι επανέρχομαι σε κάτι που ανέφερες εσύ. Είμαι στο σωστό δημοσιογραφικό πρότυπο που είχα στο νου μου ευθύς εξ αρχής να ακολουθήσω? Μήπως κάνω λάθος? Μπορεί. Αγαπητοί συνάδελφοι και μην, μπορεί. Αλλά δεν πάβω να είμαι άνθρωπος και αυτό δεν το λέω για να μην κατηγορηθώ για κάτι, αλλά μοιράζομαι μαζί σας το γεγονός του ότι πράγματι όταν έρχεται, όταν μπαίνει το ερώτημα, τίθεται τι πρέπει να τραβάω και τι όχι, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ. Διαιρωτώ με. Πρέπει να χτυπάω στο ψαχνό τα πιτσιρίκια τους Αλγερινούς που βράζει το αίμα τους ή όχι? Αν ναι, πόσο πολύ και πόσο συχνά? Ποιοι έφταξαν πρώτοι και ποιοι πήγαιναν γυρεύοντας? Οι Αφγανοί το άρχισαν και αν ναι, γιατί? Κατέβηκαν από το hot spot της Βιάλ με λυμένο το ζωνάρι έτοιμο για καυγά, ή ερχόμενοι για το βραδινό συσίτιό τους μπήκαν πάλι σε κόντρες μεταξύ τους, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά για μια ελάχιστη αφορμή που μπορεί να είναι μου πήρες τη σειρά ή πείραξες και καλά την κοπέλα που συνοδεύω. Είναι γελοί οι λόγοι. Γελοί για μας εννοώ, έτσι. Οι οποίοι όμως φέρνουν κόσμο στο νοσοκομείο έως και στο θάνατο. Δημοσιογράφοι, θέλω να σας πω στοιχείο. Και στη Μυτιλήνη βλέπω τους συναδέλφους και στη Σάμο φαντάζομαι. Εργαζόμενοι του Δήμου, που είναι υπεύθυνοι για τη Σούδα, καθώς και η αστυνομία και το λιμενικό, θέλω να ξέρετε, και το λέω με το χέρι στην καρδιά αυτό, ότι τρέχουμε ασταμάτητα και δουλεύουμε στο κόκκινο. Για να υπάρχει σωστή ενημέρωση, κατανόηση των γεγονότων, της όλης κατάστασης, του ποιος είναι ποιος, πού πάει το πράγμα, αν θα χειροτερέψει, αν θα βελτιωθεί. Και συχνά καλούμαστε εμείς να αποφασίσουμε τι θα φανεί προς τα έξω. Δεν ξέρω αν κάνουμε καλά. Όμως, δεν βρίσκω και να έχουμε άλλη λύση. Όλα τα παραπάνω μπορεί να χρειάζεται να καταγράφονται, γιατί αφορούν την ίν πραγματικότητα της Χίου, ενός πολύ μεγάλου ελληνικού νησιού και καλοστεκούμενου ακόμα, κρίση ξεκρίση. Έτσι, το ζουν οι ναυτικοί, μην το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα που περνάει, παραμένω σε επαγρύπνηση σχετικά με το πώς πρέπει να παρουσιάσω κάποια πράγματα. Αυτό με τριβελίζει το νου μου, ειλικρινά. Και δεν μπαίνω στη διαδικασία του πώς θα τα αποκρύψω ή θα τα ωρεοποιήσω. Ούτε φυσικά και πώς θα απαλύνω τα όσα έχω να δείξω. Γιατί ξέρετε όλοι ότι η κάμερα και η εικόνα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Μπορεί να σε σοκάρει φοβερά. Να σε θυμώσει, να σε τσαντήσει, να σε παγώσει. Άρα εξαρτώνται πάρα πολλά από αυτό που εγώ θα στείλω προς τα έξω. Όμως δεν θέλω, επειδή κατέχω θέση ισχύως, γιατί κατέχω, να μπω στη διαδικασία εκμετάλλευσης καταστάσεων από δικό μου υπερβάλλοντα ζήλο, να τα θίξουμε όλα στον κόσμο. Ίσως κάποια πράγματα δεν πρέπει και να φαίνονται. Η έξαρση, και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, ακραίων φαινομένων, όπως του ρατσισμού, ανθούν και εκτινάσονται σε τέτοιες περιόδους και πολύ περισσότερο τώρα με το μεταναστευτικό, και είμαστε εμείς οι άνθρωποι του τύπου αυτοί που ίσως μπορούμε να συγκρατήσουμε κάποιες καταστάσεις. Και πιθανόν δεν το κάνουμε. Ακριβώς γιατί ξέρουμε όλοι τι σημαντικό είναι να μπαίνει το όνομά μας στα στόματα των λοιπών συναδέλφων και να λένε αυτός ή αυτή που έκανε το τάδε ρεπορτάζ, τέλειο, και εγώ θα ήθελα να το είχα κάνει. Όμως εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Επίσης το έχουμε συζητήσει. Και στην παρούσα προτιμώ να μην φαίνομαι εγώ, που ούτως ή άλλως δεν φαίνομαι. Δεν ξέρει κανείς σας ότι πλάνα που βλέπετε είναι δικά μου, γιατί δυστυχώς τα πρακτορία παρουσιάζουν μόνο τους editors, τους δημοσιογράφους τους του γραπτού λόγου και τους φωτογράφους, όχι εμάς. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Κρατώντας λοιπόν την κάμερα στα χέρια, κοιτάζω να αποφεύγω να κατηγοριοποιώ ανθρώπους. Αυτό είναι ακόμα κάτι που με έχει βοηθήσει στην αποφυγή της ρητορικής του μίσους. Δεν είναι ο κακός Αλγερινός, ο επικίνδυνος Αφγανός, ο κατατρεγμένος Σύρος που έχω κουραστεί να το ακούω, λες και όλοι οι άλλοι δεν είναι κατατρεγμένοι, ο ανήθικος Ιρακινός δουλέμπορος ή ο ακροδεξιός Έλληνας. Πώς ξέρετε ότι είναι ακροδεξιός? Από πού ξέρουμε τι ψήφισε? Με ποιο δικαίωμα το λέμε αυτό? Κακός. Εμείς φταίμε, οι δημοσιογράφοι. Μόνο εμείς. Και μόνο εμάς κατηγορώ. Και δεν λέω ότι όλοι αυτοί δεν υφίστανται ως άτομα και μεμονωμένες περιπτώσεις ή ακόμα και ομάδες, έτσι. Υπάρχουν και ζουν εκεί όπου ζω. Τους ξέρω. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Και δεν είναι μόνον έτσι επειδή προέρχονται από την Αλγερία, το Ιράκ ή την Ελλάδα. Αλίμονο. Στη σελίδα 82, παράγραφος 2,4, σε κείμενο της Σοφίας Καϊτατζή Whitlock. Στο υπέροχο αυτό βιβλίο, πόνημα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ με τίτλο «Ο ρόλος των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στην έξαρση του νεοναζισμού, του φασισμού και του ρατσισμού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο», αναφέρεται κάτι κατ' εμέ πολύ σημαντικό και σας το μεταφέρω έτσι όπως το γράφει μέσα. «Σημαντική συνιστόσα εδραίωσης της στρεβλής εικόνας των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι η κήρυξη των κοινοτήτων τους σε επικοινωνιακή αφάνεια». Αλήθεια. Εμείς φταίμε επίσης. Δεν είναι μακριά μας η Μανολάδα, έτσι, και οι δουλευτές της Φράουλας. Εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι κυριολεκτικά λατρέψαμε το εν λόγω θέμα, διότι εκτείναξε τα μηχανάκια της AGB. Και πολύ περισσότερο οι αρχισυντάκτες μας που μας πίεζαν να τρέξουμε να το καλύψουμε. Αυτοί οι Πακιστανοί που κοιμούνταν 25-25 και που φαντάζομαι συνεχίζει να συμβαίνει, έτσι, αλλά δεν μας αφορά τώρα. Είναι κάτι για το οποίο δεν ήξερε κανείς μας, πρωτού βγει η Μανολάδα στο προσκήνιο, αλίμονο. Επίσης δεν το πιστεύω. Είμαι σίγουρη λοιπόν πως ξέραμε πολύ, αλλά ακόμα και αν κάποιος ήξερε στην επαρχία, υπάρχει και αυτό το δίκτυο σιωπής. Και το αντιλαμβάνομαι τώρα που εδώ και ένα χρόνο ζω μόνιμα στοιχείο. Πολλοί ξέρουν, αλλά ελάχιστοι, ίσως και κανείς δεν μιλάει, έτσι. Όπως και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ, που ακόμα δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει και νομίζω ότι δεν θα μάθουμε και ποτέ. Δεν θα βγει προς τα έξω, τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν, και από την αφάνεια όλων αυτών των ανθρώπων ορμόμενη, έχω πάντα στο νου μου πως αν δεν έχω αρκετά στοιχεία για κάτι on camera, δεν θα το κάνω θέμα. Μέχρι ότου αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι μου κάτσει. Αν να συμφωνήσει. Έτσι. Λόγια του τύπου, μου είπαν, άκουσα, πήρε το μάτι μου. Δεν τα δέχομαι για να δημιουργήσω υλικό. Προτιμώ να χάσω το θέμα. Και πιστέψτε με, έχω χάσει πάρα πολλά. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μένα? 0 ημερομίσθια. Δουλεύω με τη μέρα. Και όχι με το θέμα. Και εδώ δεν αναφέρομαι σε Έλληνες κατά των μεταναστών, αλλά και στους μετανάστες μεταξύ τους, οι οποίοι συχνά έρχονται και μου λένε «Αυτοί μας πείραξαν». Αχα. Θα το έλεγες στην κάμερα? Θα αναλάμβανες την ευθύνη των λεγόμενων σου? Όχι, όχι, στην κάμερα δεν το λέω. Okay. Άρα δεν το βγάζω. Και πώς θα μας στηρίξεις? Λέω, εγώ μπορώ να στηρίξω την αλήθεια σου. Να γίνω συνένοχός σου σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται, είναι προπαγανδιστικό ή απλά σου έκατσε και το πες. Δεν έχει νόημα. Και δεν θα οδηγήσει και πουθενά την κοινότητα των ανθρώπων που αφορά, έτσι. Εκεί που εστιάζω είναι η απόλυτη βεβαιότητα κόσμου που ήταν παρόντες, αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των λεγόμενων τους και επιθυμούν να φανεί το πρόσωπό τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που από φόβο μου ζητούν άνθρωποι ναι μεν να μου μιλήσουν, αλλά να υπάρχουν τα 3/4 τα λεγόμενα Και έτσι εκεί λειτουργώ καθαρά από ένστικτο και αν πιστεύω πως θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρουσιαστεί το οτιδήποτε, ακόμα και χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο του συνεντευξιαζόμενου, θα το βγάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω και δεν θεωρώ πως ούτε δημιουργεί ρητορική μίσους γιατί δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά κατηγορεί κάποιον. Έγκυται στην κοινή λογική να καταλάβει κάποιος πως πρέπει να προστατευθούν άνθρωποι, υπολήψεις, ανθρώπινες υποστάσεις, σπίτια, παιδιά τους ίσως, έτσι. Επίσης, αν ξέρω πως συμβαίνει κάτι θετικό, αποτέλεσμα προσπάθειας των ίδιων των μεταναστών στην παρούσα φάση, θέλω να το προβάλλω και να το προωθώ. Και ένα παράδειγμα υπέροχης δημιουργίας, καθαρά δικό τους θέμα, είναι το Σχολείο των Μεταναστών Στοιχείο, που ήταν υπήρξε ιδέα ενός μετανάστη, που τη συζήτησε με ένα παλικάρι Εγγλέζο με πάρα πολλά χρήματα, που έχει έρθει και λειτουργεί εντελώς μόνος του και τον συμπαθώ και τον στηρίζω πάρα πολύ ακριβώς γι' αυτό, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, είναι για πάρτι του, και κάθισαν και έστησαν αυτό το φοβερό Σχολείο Στοιχείο, για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη και για το οποίο επίσης χαίρομαι, διότι τα παιδάκια έχουν κάπου να πηγαίνουν και τα όνειρά τους ξανά είναι εκεί. Αυτό είναι γλυκό, είναι ελπιδοφόρο, δεν μισούν εμάς. Δηλαδή περνάνε κάθε μέρα από τα ελληνικά μαγαζιά στην προκυμαία και λένε «Καλημέρα». Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και πρέπει να το προβάλλουμε. Και πρέπει αυτά τα παιδάκια να γίνουν ένα με εμάς, γιατί μπορεί να μείνουν εκεί. Άλλο αν οι γονείς τους επιθυμούν κάτι άλλο και ίσως και πάρα πολλοί χιώτες. Και εδώ θέλω να προσθέσω πως εν γνώση μου επιλέγω να μην κάνω θέματα τα οποία αφορούν την παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων. Επίσης το θίξαμε. Επίσης πολύ σημαντικό. Προσφύγων και μεταναστών. Δεν το κοιτάω καθόλου αυτό. Και δεν θέλω να σας μπερδέψω. Δεν μιλάω για θύματα γεγονός το οποίο και θα καλύψω και θα κάνω ρεπορτάζ, αλλά αν κάτι έγινε πρώτη φορά ή αν το άτομο είναι κάτω των 18 και ξέφυγε ή πάσχει από κάτι, έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά, κυρίως Αλγερινούς, οι οποίοι μονίμως κρεμιούνται. Το εννοώ. Κάθε μέρα κρεμιούνται. Και κάθε μέρα σου δείχνουν τα σημάδια τους. Κοιτάω να τους προστατεύσω, γιατί όντως ζουν μια τόσο δύσκολη πραγματικότητα που το να βγει και παρά έξω, πιθανόν να μην τους κάνει καλό. Αλλά να υπάρξει συλλήβδιν αφορισμός, ήρθαν κι άλλοι τρελοί, δεν μας έφταναν οι φυματιώσεις και το AIDS και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να, τώρα που έχουμε κι αυτούς και κάθε μέρα τρέχουμε να τους σώσουμε. Και εκεί μπαίνω σε πειρασμούς, η αλήθεια είναι. Δυστυχώς, και σας μιλάω βασιζόμενη σε αληθινό περιστατικό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για θέματα καυτές πατάτες, που συχνά υποπίπτουν στην αντίληψή μου. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην ύπαρξη δύο μεταναστών ασθενών, οι οποίοι βρίσκονταν στη Σούδα. Ο ένας έχει μεταφερθεί στην Αθήνα, είναι και οι δύο με θυματίωση. Ο άλλος συνεχίζει να παραμένει στο νησί και στον καταβλισμό, χωρίς να έχουν ενημερώσει οι τοπικές αρχές, ούτε εμάς, το έμαθα τυχαία, από πηγή μου, ούτε τους ντόπιους, ούτε τους υπόλοιπους μετανάστες. Και αυτό το παλικάρι συγκατοικεί στη σκηνή του με άλλα 3 άτομα. Για μένα αυτό θα έπρεπε να βγει προς τα έξω, όχι γιατί φταίει ο μετανάστης που έπαθε φυματίωση. Κι εγώ θα μπορούσα να πάθω αν ήμουν φτωχή, ζούσα στο πέραμα και είχε υγρασία το σπίτι μου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά για να χτυπήσω την ελληνική πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς όπως ακόμα και το νοσοκομείο της Χίου που μπορεί να ξέρει αλλά για κάποιους λόγους να μην μιλάει, διότι θεωρώ ότι είναι τζιζ. Είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το βγάζουμε. Παρ' όλα αυτά δεν το έχω βγάλει ακόμα, διότι δεν βρίσκεται κόσμος να μιλήσει. Αυτός όμως ο άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει, δεν ξέρω ποιος είναι. Κοιτάω απλώς να αποφεύγω το κομμάτι στο οποίο ξέρω ότι ζει, στη Σούδα, και τελείωσε. Ως εκεί. Μπορεί δηλαδή να κολλήσω κι εγώ. Και οποιοδήποτε άλλος. Πολλοί άλλοι. Μετά, ξέρετε τι θα υποθεί. Αυτοί που μας έφεραν τη φυματίωση. Χθες τα συζητούσαμε. Εδώ ήμασταν όλοι. Κρίμα. Κρίμα γιατί εμείς που ευχαρίστως θα τα βγάζαμε προς τα έξω, δεν έχουμε κόσμο να στηρίξουμε το ρεπορτάζ μας. Και εδώ έρχομαι και ρωτώ, φταίω? Εγώ δεν θέλω να το βγάλω? Δεν μπορώ. Απλώς δεν μπορώ. Μπορώ να γράψω γι' αυτό. Θα μου πούν που το ξέρεις. Τι θα κάνω, θα δώσω την πηγή μου? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα σιωπώ. Κρίμα. Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κομμάτι ρατσισμού που ίσως εκπλήξει πολλούς από εσάς. Το ψήλο άγγιξα. Θα προτιμήσω όμως να είμαι ειλικρινής και να μου την πέσετε όλοι μαζί παρέα, παρά να σας είμαι αρεστή. Και το κομμάτι αυτό έχει άμεση σχέση με το ρόλο ημών των δημοσιογράφων στην αντιμετώπιση Ελλήνων που πλήττονται από την ανεξέλεγκτη έλευση μεταναστών και προσφύγων και εξαιτίας της ολέθριας, όχι συμφωνίας, πώς είπαμε, Φωτεινή, κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επομίζονται σε μόνιμη βάση τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης και κατά την ταπεινή μου γνώμη έχουμε διαπράξει έγκλημα ηθικής και τιμής αποκαλώντας τους εθνικιστές, κακόβουλους, ακροδεξιούς, μισαλόδοξους, χαμηλού IQ και χρυσαυγίτες. Πόσοι από εμάς ξέρουμε ότι είναι όλα αυτά? Και με ποιο δικαίωμα τα μπελιάζουμε κόσμο ανεξίτηλα? Καλά κάνει και είναι κατά μας αυτός ο κόσμος. Γιατί είναι Έλληνες. Και έχουν δικαίωμα να μας κρίνουν. Είναι ντροπή μας που το κάνουμε αυτό. Και χαίρομαι που το καταθέτω μπροστά σας. Δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι χρυσαυγίτισσα, ούτε ότι είμαι Σιριζέα. Δεν με αφορά καθόλου. Είναι ντροπή μας να βάζουμε ταμπέλες σε κόσμο. Αυτός είναι αλληλέγγυος. Αλήθεια, γιατί εγώ τι είμαι? Δεν είμαι αλληλέγγυη εγώ που παίζω με τα πτσιρίκια τους? Γιατί επειδή είμαι δημοσιογράφος, είμαι κακιά, ε? Ντροπή μας. Οι αντοχές αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων, έχουν εξαντληθεί επειδή η κεντρική ελληνική ηγεσία κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, αφήνοντάς τους αποκαμωμένους και τους μετανάστες και τους Έλληνες στο έλεος τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, μεταξύ τους, αν τα καταφέρουν. Γι' αυτό η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Αλλά είμαστε τόσο χαζοί εμείς οι δημοσιογράφοι, που δεν κοιτάμε το λόγο για τον οποίο ανεβαίνει, αλλά το ότι ανέβηκε. Δυστυχώς όμως είναι και ακόμα στη Βουλή. Και έχουν δικαίωμα λόγου. Δυστυχώς. Έχουν όμως. Και φταίμε εμείς. Επίσης. Θέλω να θέσω κάποια τελευταία ερωτήματα. Πόσοι από εσάς θα αντέχατε να βλέπετε, αντί για σκυλάκια και γατάκια, να περιδιαβαίνουν τεραστίου μεγέθους αρουραίοι στις αυλές σας? Αυτά για τους Έλληνες, τους κακούς. Πόσοι θα αντέχατε τη σκατήλα και τη βοθρίλα στην υπέροχη αυλή σας με γιασεμιά, που δεν μπορείτε να κάτσετε πια, γιατί δεν αντέχετε και ψάχνετε οξυγόνο? Πόσοι θα αντέχατε να χάνατε ρούχα και παπούτσια σας επανειλημμένα έξω από την πόρτα σας, που τα αφήσατε γιατί θέλετε να μπαίνετε μέσα στο σπίτι σας με παντόφλες? Πόσοι θα θέλατε να βγείτε στις 2 το πρωί από την πόρτα σας σε μια πρώην γαλήνια γειτονιά για να σας πάρουν μέχρι και τα τσιγάρα που καπνίζετε από την τσέπη? Σε πόσους θα άρεσε να χτίσετε με κόπο ένα σπίτι? Μόνιμη κατοικία ή εξοχικό δεν έχει καμία σημασία. Και να σας το λιανίσουν 2, 3 ή και περισσότερες φορές, και μάλιστα ενώ κοιμάστε με την οικογένειά σας μέσα. Και κανείς να μην σας δώσει χρήματα για να το φτιάξετε. Κανείς. Ίσα-ίσα να σας λένε και, εντάξει μωρέ, και τι πήγες και το έκανες εκεί στην ερημιά? Έλα τώρα. Πόσοι θα επιθυμούσατε να περνάτε από άλλοτε πεντακάθαρα σημεία της πόλης? Της πόλης σας, έτσι. Της πόλης σας. Όχι διακοπούλες. Και τώρα η μπόχα από τα κάτουρα να σας κάνει να τα χάνετε. Πόσοι αντέχετε να ξέρετε ότι βίασαν την κόρη σας, την αδελφή σας, τη γυναίκα σας? Ή πως αν φορέσει κάτι πιο χαλαρό θα την πάρουν από πίσω και ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει όμως. Από χούφτωμα μέχρι βιασμός. Πόσοι θα θέλατε να έχετε μία έγκυο κόρη, φίλη, αδελφή, που καθώς επιστρέφει από τη δουλειά με ψώνια που βγάζει από το αμάξι της, της την πέφτουν 5, τα παίρνουν όλα και μένει με την τρομάρα. Παρένθεση. Εγώ όταν μου το είπε η δική μου η αδελφή που ήταν τότε 5 μηνών, θόλωσα. Και αγαπώ όλους τους ξένους. Έχω ζήσει στο εξωτερικό, ήμουν με ξένο 7 χρόνια, κόντεψα να τον παντρευτώ. Εγώ θόλωσα. Αλλά εσείς, εμείς όλοι, οι υπόλοιποι, οι ελιτίστες δημοσιογράφοι, όχι μωρέ, δεν θα το παθαίναμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι θα κάνατε λοιπόν, όταν μαθαίνατε ότι αυτή η κοπέλα η έγκυος παρέλυσε? Πώς θα αντιδρούσατε και τι θα σκεφτόσασταν? Τι θα περνούσε άραγε από το νου σας, εάν επί μονίμου βάσεως αντικρίζατε αμέτρητες μερίδες φαγητού πεταμένες, και το εννοώ, ενώ γνωστή σας, φίλη σας ή οικογένειά σας τρέχει στα κοινωνικά παντοπολία, δεν το λέτε σε κανένα γιατί είναι ντροπή Έλληνες να τρέχει σε κοινωνικό παντοπολίο, ή τους συντηρείτε εσείς γιατί δεν έχουν πλέον στον ήλιο μοίρα και πάρτε τον κλάδο μας. Πώς είναι, κύριε Φιλιππάκη, η δημοσιογράφη που στηρίζεται οικονομικά μέσω της ΕΣΥΕΑ, πώς είναι? Δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Εμείς, ο κλάδος μας. Επίσης, τι θα περνούσε από τον νου σας εάν βλέπατε καταπατημένα μαρούλια, κλεμμένα λάχανα, κατεστραμμένες οδιές, επειδή πολλοί κάποιοι αφόδευσαν επάνω τους, απλώς πέρασαν τη νύχτα και δεν είχαν τι άλλο να κάνουν, ήταν πολύ μεθυσμένοι και τα ξερίζωσαν για την πλάκα τους. Πορνεία στο φουλ, την οποία και κατανοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ, διότι κάτι πρέπει να κάνεις και σωματικά όταν βρίσκεσαι κάπου. Υπάρχει όμως και αυξήθηκε. Ανδρική και γυναικεία. Εντός και εκτός καταβλισμών, σας πληροφορώ. Εμπόριο ναρκωτικών που φτάνει στο ζενίθ του, μαστροπή μετανάστες και πρόσφυγες που εκδίδουν Σύριες. Σύριες, δεν το περίμενα, αλλά αυτές εκδίδουν. Και βγάζουν τα μαλλιοκέφαλά τους και πόσα άλλα. Το σφάλμα μας είναι πως, να παραφράσω ένα αγαπημένο άσμα των περισσότερων εξημών, καταγράψαμε την ίν ζωή μας λάθος, εμείς οι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου. Και πως αιτία του εμφυλιοπολεμικού κλίματος εδώ στην πατρίδα μας, είμαστε εμείς. Το πιστεύω. Κάνουμε πάρα πολύ κακή δουλειά. Ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς και γιατί σε τέτοιο βαθμό, αλλά επιλέξαμε πλευρά. Κάτι που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μόνον, το ξαναλέω, σαν αρθρογράφοι. Όχι ως δημοσιογράφοι. Που πάμε στην Ιδωμένη, πάμε στη Χίο και πάμε και λίγες μέρες, μην παρακουραστούμε. Εμείς ευθυνόμαστε που γυρνάμε την πλάτη σε όσους προσπαθούν να φωνάξουν ναι στη στήριξη όλων, ειδικά των ανθρώπων σε ανάγκη, αλλά παιδιά, είμαστε κι εμείς εδώ. Και είμαστε κι εμείς που δεν έχουμε χρήματα. Και είμαστε κι εμείς που δεν έχουμε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Και θα σας πω κάτι άκρως προσωπικό, κυρίως για να μην κατηγορηθώ για ελιτισμό ή ότι εγώ είμαι καλά και μιλάω από θέση ισχύως. Δεν είμαι στην ΕΣΥΕΑ, διότι η ΕΣΥΕΑ δεν με δέχεται ως δημοσιογράφο. Ως εκ τούτου, δεν έχω και ασφάλιση. Να είναι καλά ο πατέρας μου, με τον οποίο συναποφασίσαμε να μου πληρώνει ιδιωτική ασφάλιση. Άρα, μήπως είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, απλώς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε για να μην χαλάσουμε το κλίμα των προηγούμενων ετών της Ελλάδας με τα πολλά χιλιάρικα στην τσέπη. Να το σκεφτούμε κι αυτό. Εμείς λοιπόν ευθυνόμαστε που τους γυρνάμε την πλάτη και το να αποκαλέσεις ακραίο κάποιον είναι ό,τι ευκολότερο. Το να ψάξεις να δεις γιατί σχέται και τεινάζεται θέλει θάρρος, κόπο, εργατόρες και απομάκρυνση από συμφέροντα οικονομικού τύπου, όπως άλλωστε και από τις προσωπικές μας απόψεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι συνάδελφοι, μας, που βαράνε προσοχές σε οργανώσεις παντός τύπου. Από UN και EASO μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Πείτε το και έγινε. Και ως εκ τούτου είναι πάντα υπέρ τους για να μην χάσουν ό,τι έχει συμφωνηθεί. Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, μια θέση στο μέλλον. Με τη μόνη διαφορά πως η αντικειμενική δημοσιογραφία απαιτούσε, απαιτεί και θα απαιτεί καταγραφή όλων των απόψεων. Εμείς το κάνουμε? Όχι. Δεν το κάνουμε. Ειδικά με τους Έλληνες. Δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει. Ένα φοβερό ενδοελληνικό μίσος. Εμένα μου θυμίζει εμφύλιο πόλεμο όλο αυτό. Εντονότατο εμφύλιο πόλεμο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Ο τηλεθεατής στην περίπτωσή μου είναι ο τελικός αποδέκτης και εκείνος που έχει το μόνο δικαίωμα να αποφασίσει τι νομίζει για αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ δεν καλούμε να του πω τι πρέπει να πιστέψει και τι είναι σωστό και τι όχι, ή ότι αυτός όντως είναι χρυσαυγίτης, είναι πολύ κακός άνθρωπος και σφάζει μετανάστες. Αλήθεια. Τον έχω στην κάμερα να το κάνει. Σοβαρά, δεν το ξέρα. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Δεν το έχω στην κάμερά μου, ποτέ. Όταν θα το έχω, θα το πάρω. Όποιος δεν έχει βήμα για να μιλήσει, περιθωριοποιείται. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή εκφράζουν κάτι διαφορετικά από το αλληλέγγυο και το σιριζέικο που υφίσταται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, είναι απαραίτητος κακοί, περίεργοι, μη φιλάνθρωποι κτλ. Κτλ. Δεν συμφωνώ. Και βρίσκω ότι ίσα-ίσα όλο αυτό είναι που δημιουργεί εξτρά ρητορική μίσους, παρά το να παρουσιάζαμε τις απόψεις τους. Ανοιχτά, καθαρά και αποφασίστε εσείς. Υπάρχει. Αυτό είναι το καλό με τα πρακτορία. Όταν πάω να κάνω ένα θέμα, θα ρωτήσω τον άνθρωπο που πράγματι ξέρω πως είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, μέλος της ή ψηφοφόρος της, το μετανάστη, τον πρόσφυγα, που δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, το γιατρό, το δήμαρχο της Χίου, και βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θεωρώ πως έχουμε καταλήξει να παρουσιάζουμε μονόπλευρη ενημέρωση και θα είμαστε παρόντες αλλά αργοπορημένοι όταν το τρένο που θα φεύγει θα γράφει απ' έξω «Οι Έλληνες είναι ρατσιστές περιοπής» και μάλιστα μεταξύ τους, όχι εναντίον των μεταναστών. Δικό μας το δημιούργημα, αλλά δική μας και η λύση, συνάδελφοι. Το ερώτημα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τη στάση και να παρουσιάζουμε το όλον. Παρατηρώ πως ακόμα δεν έχει αλλάξει αυτό. Θέλουμε να παρουσιάζουμε μόνο τους μετανάστες. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου ήρθαν. Άρα και κάποιοι τους δέχτηκαν. Δεν πρέπει αυτό να το συζητήσουμε? Για να μην σας κουράζω άλλο, κοιτάω να βάζω τη γνώμη μου για ύπνο προτού πάω για θέμα και στο βίντεό μου παίζει κάθε φωνή που επιθυμεί να ακουστεί. Μόνον έτσι πιστεύω ότι εγώ, η Λίδα Φιλιππάκη, επιτελεί έργο. Διαφορετικά είμαι φερέφωνο κάποιου, άρα πουλημένη δημοσιογράφος. Και δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Και ας με πούν ό,τι θέλουν. Αλλά θα έχω δείξει με το ρεπορτάζ μου ότι παρουσίασα και τα πάντα. Εγώ υπάρχω για να καταγράφω τα πάντα και εσείς, άλλο αν δεν το κάνουμε. Και αυτά με τα οποία εγώ διαφωνώ είναι πάμπολα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή παρουσιάζω όλες τις γνώμες, συμφωνώ με όλες τις γνώμες, μπορεί να μην συμφωνώ και με καμία από όσες ακούω. Όμως θέλω να ακούγεται ό,τι συμβαίνει και να δίνετε βήμα σε όσους περισσότερους γίνεται ή δυνατόν σε όλο τον κόσμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θέλω να σας ζητήσω τεράστια συγγνώμη που δεν ήρθα με φωτογραφίες για όλα αυτά που λέω, όμως επιφυλάσσομαι πως θα ανεβάσω στο Facebook του Respect Words, γιατί έχω πάρα πολλές και θέλω να τις δείτε. Και να σας πω ότι μία φράση που είναι σοκαριστική, αλλά θα έκανα λογοκρισία εάν δεν την έβαζα, είναι αυτό που ένας υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής μου λέει πάντα όταν με βρίσκει στο δρόμο για τους μετανάστες, ότι είναι λαθροπίθηκη. Αυτό δεν έχω δικαίωμα να το στερήσω από σας. Θέλω να το ξέρετε. Εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνουμε σαν κοινωνία γι' αυτό. Όχι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.